snart kommer serien basert på bøkene deres til Netflix. Jeg har snakket med Randi Fuglehaug og Anne-Gunn Halvorsen. Sammen har de skrevet halve Kongerike-serien. Og jeg har delt opp episoden i tre deler, fordi det har så masse bra og forskjellig å komme med. I andre del vil du få høre om hvordan de som hater gruppearbeid på skolen, nå har et så produktivt skrivesamarbeid som de ikke ville vært foruten. I tredje del kommer tips til hvordan å skrive om livet og hva ungdom er redd for. Men først skal vi snakke krim. Velkommen til Skrivesnakk. Jeg heter Sunniva Rellingberg, og nå skal vi til Voss. For du, Randi, har skrevet krim fra Voss, og du har jo tidligere skrevet bøker i mange ulike genre. Hva var det som fikk deg til å begynne på dette?
Det var først og fremst ønske om å skrive en roman, som utgangspunktet. Ja. Og dette var jo da, etter jeg hadde skrevet noen sakprosabøker og noen bildebøker, og mens tanken på å skulle skrive da en hel roman for voksne var en utopi, og jeg hadde egentlig noe veldig sånn her, ja, noen sånne gode ideer, eller liksom noe ganske tydelig i prosessen, men så var det en jeg jobbet med som sa, hvorfor skriver du ikke om noe for Voss? Det var en som sa, hva, jeg synes du skal skrive noe for Voss. Og da begynte jeg å tenke, ja, det var en god idé. Det var kjekt å skrive noe for Voss. Plassen jeg selv ikke har bodd siden jeg var 18 år, men er jo fryktelig glad i og kjenner godt.
Ja.
Og så tenkte jeg, som kanskje mange som skriver krim før meg har tenkt, at dette er den perfekte settingen for krim.
Ja.
Men jeg mener virkelig at Voss er spesielt godt egnet, da, fordi det er jo en liten bygd med 15 000 innbyggere, men det er likevel en litt sånn stor bygd, en litt sånn bygdeby. Det skjer mye spennende der. Det er ganske sånn gjennomstrømming av folk. Det har noen store internasjonale arrangement. Og da tenkte jeg at dette går liksom an å spille på både liksom bygdelivet, bygdedyret, oversikt over relasjoner, men også at det på en måte er troverdig at det kan legges krimplott der. Da. Så da tenkte jeg, ok, da prøver jeg det. Så var jeg i barselperm i 2015, og så da tenkte jeg, nå når jeg er ferdig med dette her, da skal jeg gi deg liksom et ærlig forsøk. Og da begynte jeg å plotte den første boken.
Ja, det var spennende. Og disse her handler jo om Agnes, og i første bok så er det ekstremsportveko, altså fallskjermhopping.
Ja.
Ja, og så i andre bok så er vi på Vossajas.
Ja.
Jeg er jo litt nysgjerrig på hva neste blir, men kan du fortelle meg litt om tonedøden, og hva er det som skjer der på Vossajas?
Du, den historien starter jo da på scenen på Vossajas under dette som heter Tingingsverket, som er liksom det store bestillingsverket som er i jazzmiljøet. Veldig sånn anerkjent og prestigetungt å få det oppdraget å skrive et nykomponert stykke til den festivalen. Da. Så musikere jobber jo gjerne et par år med det. Så på scenen på Vossajas da, lørdagskvelden, palmelørdag, så står Martha Tverberg, som er lokal, men verdenskjent jazz-saksofonist på 67 år, og skal for første gang da framføre sitt nykomponerte tingingsverk. Men Martha er jo litt sånn, skjønner man etter hvert, litt spesiell og egenrådig dame. Så i stedet for, altså midt i konserten så legger hun ned instrumentet, og så heller hun en ganske sånn sint tale om hva hun egentlig syns om både jazzmiljøet og festivalen og hvordan hun har blitt behandlet der i sin karriere. Og så begynner hun å spille igjen, og så går det noen minutter, og så kollapser hun da på scenen. Og i publikum, blant de 600 tilskuerne, så sitter jo også da journalist Agnes Tveit, som er hovedpersonen min i alle to bøkene som jeg har skrevet til nå. Og hun, i første bok, så sa hun opp jobben i lokalaviser, så nå skriver hun, heller på med biografien til denne her jazz-divaen da. Og når det blir kjent at det her antageligvis var et drap, så bestemmer hun seg for å gjøre om boka si til en true crime for å finne ut hva som skjedde.
Ja, det er veldig gøy. Og hvordan var det å komme fram til Agnes, hennes person? Sant?
Altså, jeg synes det har vært superkjekt å finne på, fordi det er jo litt sånn med krim, altså nå skal ikke jeg påberope på meg å ha lest fryktelig mye krim, men jeg kan jo såpass at det er jo viktig å ha en hovedperson som man blir litt investert i. For det jo spesielt I sånne serier med mange bøker, så det jo gjerne den man husker, og ikke nødvendigvis disse krimplottene som kommer og går. For det litt sånn snubunken. Så jeg hadde lyst til å skape en... Altså utgangspunktet for Agnes Tveit, hun jo da en journalist som 39 I første bok, som har flyttet hjem igjen til Voss etter 20 år I hovedstaden. Og det kunne jo vært meg hvis jeg hadde flyttet hjem igjen. For jeg har også vært cirka 20 år siden jeg flyttet. Litt mer, faktisk. Så akkurat da, utgangspunktet var på en måte litt sånn tankeeksperiment. Hvis jeg hadde dratt dit, ikke, hun slet litt på barn, hun veldig usikker på han østlendingmannen hun har tatt med seg over fjellet. Men der stopper jo på en måte likhetene. Det var liksom bare utgangspunktet for å skape en litt sånn karakter som var litt lik meg I alder og yrke. Men Agnes jo veldig... ganske mye mer skrudd til og ganske mye mer grenseløs enn meg, og jeg vil hevde at jeg en bedre journalist enn hun kanskje var sånn mer sånn etisk bevisst hun jo ikke så opptatt av å gjøre ting riktig, men hun ganske flink til å få folk til å åpne seg for eksempel, det jo en av hennes men jeg liker, jeg tror hun sånn eller jeg får I hvert fall mye tilbakemeldinger på at hun en karakter det ganske lett å kjenne seg igjen I da, på godt og vondt. Altså hun sånn tvilende på en del områder, og veldig selvsikker, kanskje for selvsikker på en del andre. Og så liker jeg at hun elsker, der mange krimhelter I sånne mannebøker sånn alkoholavhengige, så hun elsker hun junkfood, det liksom hennes last. Altså, men hun ikke så opptatt av, hva det gjør med hun, ikke noe opptatt av trening og når hun ser seg selv I speil og tenker at nå ser jeg liksom sidevalkene så tenker hun at hun må kjøpe nye truser I stedet for å slanke seg altså hun veldig sånn, så jeg liker at hun sånn trygg I seg selv da, til tross for alle sine mangler
også. Ja, og så gjør det jo også at det veldig fint å følge med henne, sånn at det litt sånn gjenkjenning der, og så har man skrudd litt til så Ja. Det kan være litt gøy også.
Jeg jo veldig glad I cliffhangere som virkemiddel generelt, så det jo en liten cliffhanger på hennes privatliv, på en måte I første bok til andre bok, der krimgåta blir jo avsluttet, og sånn det vel litt til tredje bok også, liksom. Sånn at jeg har lyst til at det derfor man skal ha lyst til å lese videre, fordi man har lyst til å se hvordan det går med hodet.
Ja. Og dette skal bli 3 bøker?
Ja, det jeg har... sagt en trilogi, Vossa-trilogien så igjen så får vi se, det kan jo hende jeg får lyst til å skrive flere bøker en gang også, det jo mange som har gjort comeback sånn sett, I alle mulige genre men enn så lenge så synes jeg det veldig ryddig og liksom håndterbart å tenke at det skal bli en bok til for jeg har liksom tenkt den historien gjennom og det jo ikke så altså jeg skal jo fortsette å skrive, men jeg vet ikke om det krim jeg skal... Sånn, det jo, som du sa, jeg holder jo på I mange sjangerer allerede. Og nå jeg I en krim-epoke, men jeg vet ikke om jeg har liksom 20 krimplotter I meg. Altså. Jeg synes det vanskelig.
Ja, ja, for du synes det litt vanskelig å
finne ut hva du skal. Ja, hvis du sa at... jeg tror det Anne Holt som sånn katastrofetenker og det liksom, hvis du sånn katastrofetenker så, kan du, så går du rundt over alt og tenker at her kunne det skjedd noe, her kunne det skjedd noe fælt og liksom, men jeg ikke da I det hele tatt da kan jo egentlig Anne Gunn si etterpå at jeg jo liksom tenker at alt går bra sånn, ja det ordner seg
ja.
Jeg må liksom jobbe for å finne det liksom det jeg synes det mest vanskeligst da
Ja.
Krimplott som har altså som både troverdige I den grad krim troverdig det jo egentlig ikke det, men det jo litt sånn eventyr for voksne som noen kaller det men det må jo ha en snev av troverdighet som tenker at det kunne ha skjedd og så motivet være såpass sterkt at det kunne ha skjedd at noen hadde drept for dette her og så må du ha masse andre potensielle motiv for du skal lure lesere Altså, det sjukt mye å huske på. Ja, jeg synes, I motsetning til andre ting jeg skriver, så synes jeg det tungt å skrive første utkastet på en krimbok. Men jeg elsker når jeg liksom har historien, jeg vet at den der, og så begynner å snekre, og flytte og skru til og skjule og liksom, det liker jeg veldig godt.
Ja, det den prosessen du ja. Føler du kan være litt fri i. Og...
Det veldig rart, for at når jeg skriver ja, ungdomsserien for eksempel, så synes jeg det veldig kjekt å skrive når jeg skriver det. Og da redigeringen litt mer sånn, ja, jobben på en måte, liksom.
Ja.
Med litt sånt. Men, så det veldig interessant det der, hvordan ulike prosjekter har sine høydepunkt.
Ja.
Ulike tidspunkt i prosessen.
Ja. Og vi må komme enda mer tilbake til liksom plottinga og dette her, og halvekongerike skal vi snakke med Anne-Gunn senere om. Men synes du det var litt interessant dette her, at du sa at du hadde lyst til å skrive en bok for voksne, og så ble det en krim.
Ja.
Var du litt sånn redd for at du ikke skulle klare det mens du begynte å skrive, eller visste du at nå blir det noe?
Tenker du når jeg hadde bestemt at det skulle bli krim?
Ja.
Ja, nei, jeg hadde utrolig mye ambivalens mens jeg holdt på. Og det var ambivalens på alle deler av skriveprosjektet. Det var liksom, klarer jeg å skrive en hel roman? Klarer jeg å skrive krim? Vil jeg skrive krim? Hva kommer vossingene til å si om at jeg gjør en bygde til krimåsted, liksom? Og ja, nei, så det var mange, mange ting. Og så skal det jo også sies at jeg, for at når jeg begynte å skrive, eller da jeg begynte å skrive skjønnlitterært, så hadde jeg jo jobbet veldig mange år i Dagbladet og nesten bare skrevet bokmål.
Mm.
Først når jeg begynte å skrive de barnebøkene, at jeg tok opp igjen nynorsken, bortsett fra selvfølgelig, jeg har brukt den privat, men jeg hadde jo ikke brukt den i noe profesjonell sammenheng. Så jeg skrev første utkastet av den første krimboken på, hold deg fast, bokmål. Og det har også gjort sånn at jeg våkna om natten og kaldsvettet og bare, nei, dette går ikke. Jeg kan ikke skrive krim for oss på bokmål.
Nei, ja.
Så derfor det har det faktisk ikke gått. Sånn at det første, eller det som det hjalp, liksom, første steg i riktig retning var jo når jeg bare oversatte alt til nynorsk.
Ja.
Ja. Da kjentes det jo mye mer ut som mitt personlige prosjekt, og liksom det var mer sånn, ok, men ja. Så ja, det hadde vært, altså jeg grømmes bare jeg tenker på det, for det er sånn i hvert fall jeg skriver for en sånn, jeg la oss faktisk en bok, jeg er veldig glad i hun forfatteren Heidi Linde, men hun skrev en bok en gang en bok der handlingen var fra Voss, av en eller annen grunn, eller en av karakterene var fra Voss, en sånn, og det var jo på bokmål.
Ja.
Da tenkte jeg bare, hva er vitsen med det? Hva er vitsen med å ha? Altså det blir så påklistret det, når du skriver for en plass uten å, eller for meg i hvert fall som er derfra. Kanskje ikke folk hadde brydd seg, men det var i hvert fall for meg ble det veldig vanskelig. Så da hjalp det. Så jeg var allerede oversatt før veldig tidlig i prosessen. Neida, og så humpet det gikk, sant? Jeg gjorde jo det her ved siden av andre skriveprosjekt, og jeg var fortsatt journalist på det tidspunktet. Så det var litt sånn skuffeprosjekt jeg tok opp og ned av. Så på et tidspunkt så bestemte meg, så lot jeg mannen min lese igjen og sa, ok, skal jeg kaste dette i søpla og aldri look back, liksom? Eller skal jeg fortsette? Og da sa han, det er sånn, altså, sa han, han er en veldig kritisk fyr, og så sa han, dette må ut. Altså,
ja.
Så må jeg gis ut. Så det sa, ok.
Ja, men det er bra.
Ja, jeg er veldig glad for det. Og fortsatt så kan jeg ta meg selv i å se på den. Altså, nå har jeg jo faktisk to sånne tjukke bøker, men da, liksom, den der første boken jeg hadde gitt ut, den var 400 sider lang.
Ja.
Og jeg tenker, disse 400 sidene har jeg, det er sugt for eget bryst. Det er jeg ganske stolt av, faktisk. Så,
ja.
Ja.
Og nå når vi ser bakover, så virker det jo som om det har gått veldig lett. Altså, du har jo fått stor suksess. Og...
Ja, det har vært veldig vilt. Og den ble, ja, og for, sant, igjen, altså mitt mål var jo hele tiden bare gjennomføre, og tenke sånn, kanskje noen på Voss har lyst til å lese den, liksom. Det var på en måte, jeg hadde ikke tenkt så langt at det skulle skje noe mer med disse bøkene, men før utgivelse i det her var jo da, den fallesjuke kom ut i januar 2020, og rett før jul, det året, eller året før da, så ringte han agenten min, som jeg hadde fått meg, for da dukket plutselig opp en som, jeg må jo prøve å selge bøkene til utlandet, jeg bare, utlandet? Og da ble hun solgt til Tyskland før utgivelse, da var jeg bare sånn, hæ, hva skjer nå, liksom? Og så ble han jo solgt til fem land, altså til sammen fem land.
Ja.
og ble kåret til, fikk prisen for beste krimdebut I 2020. Altså det liksom sånn, det nesten fortsatt litt sånn absurd å tenke på.
Ja.
Jeg kalte det jo, da vet du Anne Gunnar, jeg kalte den boka for blodproppen en stund. Det var sånn, på det tidspunktet, nå, liksom, nå må han ut, eller så må prosjektet dø, på en måte.
Ja.
så blodproppen skulle, at det skulle gå så bra, det hadde jeg jo ikke.
Ja. Ja. Det jo litt fint å høre, at ja, det krevde litt, men så... Var det virkelig verdt det også, på en måte?
Ja, det var en flaskehals. Og den bok, altså Tone Død, har jo gått veldig mye enklere, liksom.
Ja.
Den lærer seg jo litt håndverket, heldigvis. Og den tok jo på en måte 2 år, men også mens jeg jobbet med den andre serien ved siden av. Så ja, nei, det utrolig. Men det der en... Det kanskje det jeg mest stolt av. Av alt, liksom, det der å liksom... liksom skjønner at, ok, men nå kan jeg faktisk skrive og skjønne litterært, samme hva sjanger det så kan jeg, vet jeg at jeg kan liksom sette meg ned og bare sånn, jeg kan produsere tekst
ja.
Det blir bra eller ikke, det får andre vurdere, men det var en så kode å knekke for meg da, og sikkert for veldig mange som sitter med sånn 10 påbegynte prosjekt, sant, der du orker å skrive 20 sider, og så bare, åh, nei liksom, det bare, det et for langt lærhet å bleike men den der tilfredsstillelsen med å fullføre, det ja. Den skal jeg alltid hente fram igjen og kjenne på, i liksom sånn kjipe skrivstunder.
Ja.
Ja.
Ja, så hvis det noe sånn folk lurer på da, for å klare det, så det det å ha fullført noe, var det noe av den koden du knakk?
Eller? Ja, altså, ja, men å fullføre trenger man jo også å knekke en kode på en måte, men, og jeg vet, jeg har ikke noe sånn kjempegode tips til det. Jeg tror det bare liksom å ta tid til hjelp, liksom, og liksom legge det vekk, men ta det opp igjen og sånn. Jeg kan liksom ikke huske noe sånn tidspunkt der det på en måte der flyter det, liksom. Men det hjelper jo selvfølgelig å få andre til å lese det, og noen som ikke nødvendigvis så kritiske, men som liksom gir deg bekreftelse på at liksom, ja, fortsett med det her. Og,
ja.
Mm. Men jeg tror virkelig at mengdetrening er nøkkelen, altså. Og bare skrive. Ikke vær så selvkritisk. Bare skriv. Bare tenk at du skal... Ja, tenk på det som å produsere tekst i stedet for å skape kunst.
Ja.
Ja, fordi flikker på setninger og avsnitt og sånn, det kan du gjøre i neste runde. Jeg tror det bare handler om, hvis du usikker på om du klarer å gjennomføre, så tror jeg det bare handler om det å bare skriv, liksom. Skriv dritt, men bare skriv.
Ja.
Det mitt beste tips.
Ja, men det høres ut som et godt tips. Og jeg synes jo, det jo interessant at du sier at du begynte å skrive dette her på bokmål. Noe av det jeg likte så godt i boka jo også disse her stedsnavnene fra Voss, som glir veldig fint inn, og det hadde nok ikke funket så bra på bokmål, tenker jeg da.
Nei, men, den boka hadde aldri kommet ut hvis den hadde vært på bokmål, for å si det. Så hadde ikke vært sånn. Men ja, nei, det jeg kjempe opptatt av. Altså, fordi selv om selvfølgelig mange som leser de bøkene har jo aldri vært på Voss, eller kommer aldri til å reise til Voss, men det sånn, har jeg vært utrolig nøye på, for det, helt fra starten av så var det sånn, jeg skal i hvert fall ikke kunne tas på liksom, at jeg har skrevet Coop ekstra i stedet for Coop. Altså, du vet, sånne små dumme ting. Så jeg har masse folk lokale som liksom, sjekker, sånn, og jeg vil at de skal, som faktisk bor på Voss skal kunne vite akkurat hvor det er.
Ja.
Hele tiden, for jeg tenker at liksom, ja, alle sånne ting gir jo en viss form for troverdighet også, sant?
Mm.
Å bruke vossa navn, men jeg kan ikke bruke navn, for det skal jo være en del skurker egentlig for man, så man
ja.
Kan bruke eksisterende kombinasjoner av fornavn og etternavn, så da sjekker jeg alle navnene på sånn telefonkatalogene at det ikke
at det er jo faktisk det, ja.
Jeg gjør det, ja. Det var foreldrene mine faktisk veldig redde for det var sånn åh, jeg tenker liksom, ja, de var så skeptiske at jeg skulle bruke faktiske navn for oss. Men jeg sa, da må jeg jo, de kan ikke hete Jonsen og Hansen, og det er jo så masse fine navn. Men så eneste kravet mitt er liksom at det ikke skal være noen, i hvert fall, som bor på oss, som heter liksom, ja, de tingene da.
Ja, Men jeg har lurt litt på dette der, fordi at, ja, det er jo, helt fysisk, geografisk riktig, men så det jo fiksjon også, så det jo en grense der som...
Ja, hun, jeg finner noe med bruker Voss, og hun sier at hun føler nå at det finnes liksom et, det liksom et Voss, og så et Krim-Voss, som på en måte ganske likt, men ja. Det liksom noen ting er annerledes, sånn at der ligger det et legekontor, og der ligger det sånn ting som jeg må skrive inn, fordi det i mitt univers, da.
Ja.
Ja, så det litt artig, at... Det sånn ganske likt, men jeg skriver jo ikke inn ekte mennesker for Voss, for eksempel.
Nei.
Selv om, i første boken så var det jo et kvinnelig fallskjermlag som hoppet i formasjon på åpningsseremonien på ekstremsportveko. Og da er det jo da liksom modellert etter Kari Trå og hennes gjeng, liksom. Men Kari Trå er jo ikke en karakter i min bok, for det har blitt veldig rart hvis... Ja, sånn at... Det er liksom et fiksjonsvoss. Det er ganske likt, men det er litt forskjellig.
Ja. Mm. og nå vil jeg gjerne høre mer om den her plottinga som du sa, der du begynte å plotte boka først. Hva vil det si?
Altså, det vil sikkert si veldig forskjellige ting for forskjellige folk, men for meg så er det å rett og slett skrive et synopsis, altså begynne på begynnelsen, tenke hva skal skje i denne boken. Og da, altså, jeg begynner på begynnelsen, men jeg tenker jo på slutten, skjønner du, at liksom, for det er jo veldig viktig hva som skjer i slutten og starten av en krimbok, sånn at det tenker jeg jo på først før jeg egentlig skriver noen ting, men det jeg må skrive ned er det jeg kaller dritten i midten, som er liksom alt som skjer mellom starten og slutten, for det er jo mye greie, så det er egentlig bare det er ikke noe hokus pokus i det hele tatt. Det er bare å sitte og... Altså det, nå har jeg akkurat gjort det på bok 3, da. Og da er det vel sånn 10 av 4 sider eller noe sånt. Eller er det såpass mye? Ja, noe sånt.
Ja.
Der er bare... Men det er ganske vanskelig, å, synes jeg, da. Og, for jeg vet nå av den 2 bøker lange erfaringen min, at mye blir til mens jeg skriver. Sånn at, ja. Men jeg må jo ha karakterer som skal befolke historien, må vise sånn cirka hva som skal skje. Og så er det mer sånn at jeg vet at når jeg begynner å skrive, så kommer detaljene, liksom. Da kommer det litt mer naturlig. Men jeg gjør litt research og sånn da, mens jeg skriver det synopsiset, sånn at det er da jeg liksom snakker med folk om temaene jeg skal skrive om, og ja.
Ja.
Underveis så pleier jeg også, for jeg er jo ikke sånn veldig stødig på, jeg har aldri jobbet som krimjournalist for eksempel, så jeg har en Kripos-kontakt blant annet, og en i politiet som jeg kan, og en politiadvokat som jeg kan ringe til og spørre 100 dumme spørsmål hvis dette skjer, hva ville det gjort da? Hva ville Kripos gjort da? Og det er jo også en utrolig sånn kjekk ting med krim, og kanskje også veldig sånn naturlig for meg siden jeg er journalist av virke egentlig, da, er jo at det er jo nesten ikke den personen man ikke har ringet til og spørre om de rareste ting. Selv om man tenker utgangspunktet at kanskje yrkeskodeksen deres gjør at jeg kommer til å si nei. For eksempel i den i Tode død så er det var jeg på jakt etter et stoff eller et liksom ja, et stoff som kunne være dødelig da, en slags gift, ja, god gamle giftmorde. Og da researcher jeg meg frem til et sånt veldig, veldig sånn dødelig stoff som heter carfentanil, som for noen år siden ble sånn, ved et par tilfeller dukket opp i noen ungdomsmiljø i Norge da. Og da var det en overlege på Ullevål sykehus som hadde gått ut og liksom advart mot det her, at liksom holde deg langt unna, det her er livsfarlig liksom. Og da sendte jeg en liten mail til henne, men jeg vet at du advarer mot dette, men hvis du brukte en drapsmetode i en krimroman, hvor mye trenger man da? Og da forventer jeg jo ikke at hun skal si, nå skal jeg øse av min kunnskap. Liksom jeg forventer at hun skal si, vet du hva, det kan ikke jeg svare på, fordi jeg har advart mot dette, men det gjør det. Fordi at folk er hyggelige og liker å dele av kunnskapen sin.
Ja.
Så... Hun svarte villig vekk.
Så kult.
Ja. Ja, så det, jeg tenker at det, hvis man vil skrive krim, så må man ikke være redd for å be om hjelp.
Nei.
Fordi ja, det vil jo, altså man må jo ikke gjøre det, det er jo igjen, det er eventyr for voksne, du kan skrive hva du vil, men hvis du vil ha litt mer troverdig i alle ledd, så liker i hvert fall jeg å spørre.
Ja, og nå kan vi jo ta en overgang til dere to felles, vi tror dere har jobbet litt med dette troverdighet og spør for å kunne skrive Halve Kongerike-serien. Så hvis Anne Gunn, er du med oss?
Ja, jeg tror det.
Ja. Og her lar vi dere henge, og jeg putter inn en cliffhanger, så får vi se da, blir dere med over til neste episode. Der forteller i alle fall Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug om hvordan de har klart å skrive en bokserie som gjør at ungdom vil lese bok etter bok, og som nå snart en serie på Netflix. Du vil også få vite hvordan et sånt skrivesamarbeid ser ut. Høres vi? Opps. Du må gjerne tipse en venn om skrivesnakk og legge igjen noen stjerner. Ha det bra.